Sä kuitenkin ilmeisesti löysit luottamuksen, kun otit yhteyttä ja päädyit psykiatriseen sairaalahoitoon, vaikka olit aikaisemmin saanut sen sieltä ambulanssista tämän tämmöisen, että juopas nyt kuppi teetä ja rauhoitu, hyvä nuori äiti.
Mulla ei ollut enää vaihtoehtoja. Mä olin ollut sairaalassa aikaisemminkin, mutta mua oli kohdeltu pelkästään depressiopotilaana. Ja se tarkoitti tietenkin sitä, että mulle annettiin väärät lääkkeet. Ja jos kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavalle annetaan mielialaa nostavia lääkkeitä, niin silloin ollaan pulassa. Eli silloin tämä ihminen lähtee lentoon ja se romahdus on todella nopea ja todella syvä. Eli silloin kun lääkitään kaksisuuntaista, niin niiden pitää olla mielialaa tasaavia lääkkeitä, jotka on aivan erilaisia taas sitten.
Kauanko olit silloin siellä sairaalassa siinä vaiheessa?
No ensimmäisellä kerralla mä olin 2 viikkoa, nukuin 2 viikkoa. Seuraavalla kerralla mä olin melkein 2 kuukautta. Seuraavalla vähän saman aikaa ja sitten olin 2 viikkoa. Ja nyt tuossa ennen joulua olin 6 viikkoa tai joulun aikaan. Et ne on pitkiä hoitojaksoja. Ihminen ei sormia napsauttamalla parane psyykkisestä sairaudesta ja itse asiassa kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä ei parane lainkaan. Se on krooninen sairaus. Aivan samalla tavalla kuin esimerkiksi diabetes. Sitäkin lääkitään, jotta pysytään tasapainossa. Ja sekin vaatii tiettyjä niin kuin edellytyksiä elämältä. Täytyy olla aika semmoinen tasapainoinen elämä. Nukutaan tietty määrä tunteja ja tehdään työtä tietty määrä tunteja ja syödään ja ulkoillaan ja niin edespäin. Semmoista niin kuin tervettä elämää, niin silloin sen kanssa on helpompi elää. Mutta psyykkisiä sairauksiahan ei voi niin kuin itse parantaa. Sä et voi niin kuin valita sitä, että jos mä nyt toimin niin ja näin, niin sit mä en enää sairastu tai sit mulla ei enää tule näitä sairausjaksoja, vaan se sairaus valitsee sinut. Että vaikka eläisi kuinka upeasti ja hienosti ja kaikkien kirjojen mukaan ja niin kuin lääkärin määrään, niin se saattaa silti hyökätä päälle.
Miten iso prosessi sinulle on ollut hyväksyä tämä puoli tässä?
Alkuun mä pelkäsin ihan hirveästi, että jos mä otan lääkkeitä, niin mä kadotan itseni. Että entä jos mä jäänkin sellaiseksi jähmeäksi ihmiseksi, joka laahaa jalkojaan ja jotenkin niin kuin ei ole enää se sama päivi. Sitten mulla on erinomainen terapeutti, aivan ihana ihminen, joka itse asiassa on antanut nimensä kirjan päähenkilölle. Hän on Outi. Ja Outi selitti mulle sen niin hyvin. Hän piirsi tämmöisen Gaussin käyrän. Laittoi sinne neloset ja kympit sinne ääripäihin ja niin edespäin. Ja sitten se raksi ne pois. Sanoi, että katso, että tuolla on masennus tuolla nelosen päässä ja sitten tuolla kympin päässä sen yläpuolella on sitten nämä vauhtijaksot. Ja mitä tekee lääkkeet? Ja hän raksi ne molemmat pois ja sanoi, että katso, tässä sä oot. Sä voit olla hyvässä kunnossa, sä voit olla silleen okei kunnossa ja sä voit olla vähän niin kuin mieliala masentunutta, mutta lääkkeet auttaa sua pysymään tässä. Sitten mä niin kuin hokasin, että no näinhän se on. Lääkkeet auttaa minua pysymään omana itsenäni, ei päinvastoin.
Se oli varmasti aika huojentava ajatus.
Oli, kyllä, joo. Mutta oli pitkä taistelu hyväksyä se, että mä olen kroonisesti sairas ja erityisesti kroonisesti psyykkisesti sairas. Mä häpeilin sitä kovasti alkuun ja en oikein halunnut kertoa kenellekään ja se oli todella vaikeeta. Vaikka mä tiedän, ettei psyykkinen sairaus ole mikään häpeä, niin tässä yhteiskunnassa kuitenkin niin näyttää siltä, että ihmiset ei oikeasti vieläkään ymmärrä, että niin, siitä kärsii ihan yhtä paljon kuin mistä muusta sairaudesta tahansa.
No miten tämä sairaus on vaikuttanut sinuun ihmissuhteisiisi?
Mulla on loistava tukiverkko. Mä olen onnellinen ja elän luksuselämää sen takia. Moni ihminen, joka on psyykkisesti sairas, jää yksin, totaalisesti yksin. Mulla oli aviomies, joka otti selvää ja ymmärsi ja haki tietoa ja kävi mun kanssa yhdessä myöskin tapaamisissa, siis terapiatapaamisissa. Mutta lasten kanssa olikin sitten vähän vaikeampaa, koska lapsille täytyy selittää heidän oman kehitystasonsa mukaisesti, mistä on kyse. Ja me lähdettiin siitä, että mä selitin lapsille, että äiti on tosi pahoilla mielin ja hirveän väsynyt, mutta se ei johdu siitä, että te olisitte tehnyt jotain, vaan se johtuu siitä, että täällä äidin aivot ei enää jaksa, että niiden täytyy saada levätä. Ja sen takia mä menen sairaalaan ja juttelen siellä pahoja asioita pois ja tuun sitten kotiin, kun mä oon terve. Ystävät taas sitten, mulla on se onni, että mulla on ihania ystäviä, jotka on lämpöisiä, ymmärtäviä, rakastavia. Ja päinvastoin, kun olisi luullut, niin se ystävyyssuhde syveni entisestään. Sitten on tuttavia, joista hirveän suuri osa lähti karkuun. Eli ei pystynyt sitä hyväksymään, eikä ymmärtämään, pelkäs, ei tiennyt, mitä mulle pitäisi oikein sanoa. Ja sitten jos sanoi jotain, niin se oli juuri tätä, että ota nyt kuule itseäsi niskasta kiinni, että keksi joku kiva harrastus vaikka, niin kyllä se siitä sitten. Että mä voin vaikka tulla jonain iltana, että sä pääset elokuviin ja hän hoitaa lapsia. Että monesti niinku, todellakin se kuvitelma siitä, että mä jotenkin voisin itse valita, että onko mä sairas vai en, niinku omilla toimillani. Ja sitten pelko siitä, että koska psyykkinen sairaus ei näy niin kuin fyysisesti. Jos sulla on jalka poikki, niin kaikki tietää heti, että wow, sulla on jalka poikki, voi voi, ja siinä on kipsiä, voinko auttaa, ja mä käyn sulle vaikka kaupassa ja niin edespäin. Silloin kun mieli murtuu, niin sä et näe sitä kipsin tarvetta. Ja sehän siinä sitten pelottaa.
No, tämä pelko on todella laaja. Osaatko sinä kiteyttää sen, että miksi näin ei? Miksi ulkopuolinen ihminen ei pysty ymmärtämään ja tuntemaan empatiaa ja auttamaan niin helposti?
Ulkopuolisten on vaikea tuntea empatiaa ja vaikea auttaa juuri sen tähden, että nämä sairaudet näkyy omituisena käytöksenä, niin sanotusti epänormaalina käytöksenä. Ja se pelottaa aina ihmisiä. Ja silloin on niin kuin vaikea pysähtyä siihen ja kuunnella tätä sairasta ihmistä ja niin kuin etsiä tavallaan hänet sieltä sairauden uumenista. Et täytyisi niin kuin jaksaa jotenkin hyväksyä se sairaus, että toi nyt on tommonen, okei. Okay. Mutta se, mikä niin kuin yhteiskunnan ongelma on sitten se, tai se ei ole yhteiskunnan ongelma, se on sairaiden ongelma, että heidän pitää olla riittävän sairaita päästäkseen hoitoon. Mutta sitten taas, jos on kovasti sairas, niin ei jaksa, ei pysty hakeutumaan siihen hoitoon. Mä otan edelleen tämmöisen vertauksen siitä, että jalka on murtunut. Ei kukaan esitä kahta kysymystä siihen, että saatko sä hoitoa, kun jalka on murtunut. Mutta kun mieli on murtunut, niin kyse onkin siitä, että tarvitsä nyt oikeasti sitä hoitoa vai etkä sä nyt tarvii sitä hoitoa. Ja se maksaa niin paljon ja pitääkö laittaa erikoislääkärille.
Ja monta kertaa ulkopuolista helpottaa, jos on joku näkyvä syy. Niin. Ja tiedossa oleva syy, miksi näin on. Oletko sinä, Päivi Sturkoot, etsinyt syytä, miksi sinä sairastuit?
Kyllä mä oon siihen etsinyt syytä ja tietenkin niin kuin alkuun turhaan itseäni jopa siitä syyllistin, että onko mä elänyt sellaista elämää, että mä oon tavallaan ajanut itteni siihen, että tämä sairaus, joka uinuu jo valmiiksi, niin puhkesi. Mutta syyt on sukupolvien takana. Tämä on hyvin perinnöllinen alttius sairastua. Siis se sairaushan ei periydy niin kuin suoraan, vaan se alttius. Ja enhän mä voi sille mitään. Tämä on mun kohtalo. Se on se elämä, mitä mun on pakko elää.
Miten paljon tämä kirjan kirjoittaminen auttoi sinua käymään tätä kaikkea läpi.
Siis keinulaudalla on kirja, joka käsittelee kaksisuuntaisen mielialahäiriön syntyä vuosien kuluessa. Päähenkilönä on Outi, joka on 40-vuotias nainen. Hänellä on 2 lasta ja ihana aviomieskin ja hieno työ. Hän on aamu-TVn toimittaja ja sitten rupeaa tapahtumaan kummia. Tässä on kehyskertomuksena tilanne, jossa hän on hoidettavana psykiatrisessa sairaalassa suljetulla osastolla. Ja lääkäri pyytää häntä kirjoittamaan elämänjanansa. Mitkä on ne kohtaukset tavallaan hänen elämästään, jotka on johtanut tähän pisteeseen? Ja sitten tämä Outi alkaa kirjoittaa niitä. Ja välillä aina palataan sitten sinne osastolle. Mä kuvailen kirjassa aika tarkkaan siitä, että minkälaista on elää suljetulla osastolla, minkälaista on olla siellä potilaana. Se ei suinkaan ole mitään kamalaa. Se on turvallista ja hyvää.